Virðulegi forseti. Við ræðum hér breytingar á barnaverndarlögum sem voru endurskoðuð algjörlega árið 2002. Ég vil þakka félögum mínum í háttvirtri félags- og tryggingamálanefnd fyrir frábært samstarf. Það er gott þegar hægt er að vinna jafn mikilvægu máli og barnaverndarmál eru að slíkum einhug sem að gert var í þessu máli sem við höfum haft meira og minna til umfjöllunar frá því í haust. Það eru bara örfá atriði sem ég langar til þess að ræða því að hér hafa formaður nefndarinnar háttvirtu þingmaður Sigríður Ingibjörg hefur reifað málið mjög vel og farið yfir all helstu atriði. Þannig að maður getur leitt sér hér að taka bara svona út þau atriði sem að kannski hafa vakið sérstaka athygli. En í upphafi langar mig bara til þess að minna á hver tilgangur barnaverndarlaga er, en hann er til þess að vernda öll börn af því að þau eiga rétt á vernd og umönnun og þau eiga að njóta réttindi í samræmi við aldur sinn og þroska. Og þetta þurfum við alltaf að hafa í hugu þegar við erum að tala um barnavernd. Mér langar aðeins hér að reifa þau nýmæli sem að koma fyrir í frumvarpinu því að þau skipta öll mjög miklu máli og hafa svona ákveðna stefnubreytingu í för með sér mörg hver. En það er talað hér um að það er afmarkað í þessum nýju lögum hvaða ákvörðunum barnaverndarnefnda megi skjóta til kærunefndar. Það er lögsaga barnaverndarnefnda í málum barna sem ekki eiga lögheimil á Íslandi þetta er algjört nýmæli að þau séu beinlinis bara rætt. Það eru breytingar ákvæðum um tilkynningarskyldu og það er fjallað skýrar um tilkynningarskyldu vegna þungaðra kvenna. Það er talað um samstarf barnaverndarnefnda og þeirra sem starfa með börnum sem að skiptir þá aðila sem starfa með börnum dagstaglega mjög miklu máli. Það eru ýmis nýmæli sem að skýra og bæta réttarstöðu barna og það er hér atriði sem mér finnst skipta mjög miklu máli. Það er það að nú er skylda að kveðja til sérfróða meðdómsmenn þegar að málefni barna koma fyrir dómstóla. Það talaði réttarstöðu foreldra sem fara sameiginlega með forsjá og það er talaði réttarstöðu fósturforeldra. Það er talaði heilmikið kostnað vegna skólagöngu barna sem ráðstafið tímabundi í fóstur í annað sveitafélag. Það er að finna nýmælum afmerkun og skiptingu kostnað vegna vistuna barna utan heimilis og laða til ýmsar breytingar á verkaskiptingu ríkis og sveitafélaga þegar kemur ábyrgð og uppbyggingu úrræða fyrir börn. Svo er hér örfá atriði sem er langar til að ræða. Fyrst langar mig til þess að ræða að í nefndinni og í umsögnu margra þeirra sem að sendu okkur, já, margra þeirra aðila sem að vildu gjarnan hafa eitthvað þetta frumvarp að segja, að það var mikið talað vanrækslu. Og það við ættum að gera meira úr því í frumvarpinu að tala vanrækslu og skilgreina hana og gera sérstaklega mikið mál úr því. Og við kynntum okkur það mál mjög vel, en í raun og veru að þá, þegar við fórum að skoða máli betur, að þá kemur í ljós að það vanræksla rúmast mjög vel innan þeirra skilgreininga sem fyrir eru í frumvarpinu og er skilgreind sem sérstakur flokkur og svo skipt nánar niður þannig að við teljum að það þurfi ekki að breyta frumvarpinu frekar því að þetta kemur í raun og veru mjög vel fram. En vanræksla er atriði sem að oft á tíðum er dálítið erfitt að meta, en við verðum sífellt að hafa í huga þegar að við tölum um barnavend. Þá langar mig til þess að tala sérstaklega hér um fötluð börn og vend þeirra. Ég verð að viðurkenna að það kom mér mjög á óvart að það virðast ekki að núna gilda sömu ákvæði til dæmis leyfisveitingu til heimila sem að taka við fötluðum börnum og þeirra sem taka við ófötluðum börnum. Og það sem við verðum að hafa í hugar það að barnaverndarlög eru að sjálfsögðu til verndar öllum börnum alveg sama hvernig þroska þeirra er háttað og fötluðum börnum er veitt sama lagavend og öðrum með lögunum. Þannig að þau úrræði sem heyrundu lögin, þau eru náttúrulega öðlið málsins samkvæmt úrræði vegna barnaverndar, til dæmis vegna fósturs, vistunar og meðferðar barns. Og markmið lagan að tryggja börn sem búi við óviðanandi aðstæður eða börn sem stofna heilsu sinni og þroska í hættu fá nauðsynlega aðstoð. Og þetta á að sjálfsögðu við bæði fötluð og ófötluð börn. Og í málum sem þessum gripið til úrræða á grundvelli barnaverndarlaga og vegna barnaverndarmáls og þess vegna sjálfsögðu þurfa að gilda nákvæmlega sömu reglur þau úrræði sem fötluðum börnum veitt og þeim sem að ófötluð. Og þarna þurfum við að grípa inn í. Fötluð börn eiga sjálfsögðu að njóta sömu verndar og önnur börn ef þau fara í sumarbúðir eða sumardvalarheimili. Þannig ef það eru rekin heimili sem að falla undir 91. grein laganna en eru sniðin að sérþörfum barns með sérstakar þarfir að fjölþættan vanda þá verður að sjálfsögðu að tryggja starfsemina gildi ekki vægari kröfur og með henni sé haft jafn öflugt eftirlit og með öðrum heimilum sem falla undir 91. grein. Og í raun og veru þá held ég að við komið okkur öllum talsvert á óvart að það bæri raunin að eftirlitið með þessum stofnunum sem sérstaklega eru starrækt fyrir börn með mikla sérþarfir að það sé ekki í raun og veru þætti manni eftirlitið ætti að vera meira. Og þarna ég mjög ánægð með vinnu nefndarinnar hvað þetta atriði varðar. Það eru tvö mál til viðbótar sem langar aðeins til að reifa. Annað skólamál barna í tímabundni fóstru utan lögheimili sveitarfélags. Staðan hefur verið þannig að lögheimili sveitarfélag hefur í raun og veru greitt allan kostnað af skólavist barns. Í raun og veru kannski burt sé frá því hvort eiginlegur við kostnaðarauki hafi orðið til. Í frumvarpinu eins og það lá fyrir upphafi að þá var gert ráð fyrir að þessu er breytt þannig að kostnaður af almennri skólagöngu myndi falla á viðtöku sveitafélagið og lögheimili sveitafélagið sjáum hinna sértækari að greiða fyrir hinna sértækari þjónustu og ég held að það hafi verið ágætis ráðstöfun sem að nefndin tók afstöðu til þess að gera þar að segja að vísa þessu síðan yfir til menntamálanefnda sem nú hefur til umfjöllunar breytingar á grunnskólalögunum. En það verður að segjast að þetta mál mjög flókið ýmissa hluta vegna þess að þannig er að það mjög algengt að börn séu send í fóstur í minni sveitarfélög á landsbyggðinni og það eru þetta kannski talsvert meiri breyting fyrir lítinn skóla að fá nýjan nemanda þó eins og segi oftast nær það bara þannig að mannauðurinn eflist og það bara til bóta en auðvitað verður að vera til staða sú þekking í faghópi skólans að hann geti tekið við þessum nemanda og veitt honum þá þjónustu og þá kennslu og menntun sem hann þarf á að halda. Þannig að það að ýmsu að hyggja, þannig að þetta er ekki öllu leitt einfalt mál, þetta snýst ekki bara þessa greiðslu, heldur snýr þetta líka það að í raun og veru skoða vel áður en að barn vistað utan heimili síns, hvort að viðkomandi skóli sé ekki örgulega tilbúin til að taka við barninu og þar fari fram svo undirbúningsvinna sem þarf að vinna. En því miður þá það náttúrulega oft þannig að þetta er svona hálgert neyðar úrræði þannig að oft á tíðin þá gerist þetta mjög snöggt og undirbúningur getur þess vegna ekki verið eins góður eins og hann þyrfti að vera. En staðan þá þannig að ef undirbúningur getur ekki farið fram að þá hægt að vinna vinnuna eftir á. Þannig að einhvers konar svona viðtöku áætlun eða eitthvað í þeim dúr þyrfti náttúrulega sjálfsögðu að verða til. En ég held að það sem við þurfum í raun og veru fyrst og fremst að hafa hér í huga það að öll börn eru mikilsvirði og að nýtt barn í hverju skólahverfi á í raun og veru að vera góð viðbót við skólaflóruna og með réttum undirbúningi og réttri meðferð þeirra mála að þá má vinna málið þannig að mínu mati. Síðan langar mig að lokum að taka hér aðeins fyrir vistun barna á meðferðarheimilum. Það hefur á undanförnum missurum verið mikið rætt málefni meðferðarheimil og mjög ljót og erfið mál komið upp á yfirborði sem þau hafa reynst okkur öllum erfið því okkur hefur þótt það skelfilegt til þess að vita að illa hafi verið farið með börn á heimilum. Svo kemur líka í ljós að ekki hefur verið gengið nógu vel frá peningalegum samningum, þannig að ýmsu að hyggja þegar að þjónustu samningar eru gerðir við heimili. Á ákveðnu tímabili að þá var það hugmyndafræði að börn sem að byggu við erfiðar heimilisaðstar, það væri best að vista þau á heimilum, á svona semst ekki í raun og veru kannski endilega á fagstofnunum, heldur á heimilum, þar sem þau gætu orðið eðlilegur þáttakendur í heimilislífi. Og oft á tíðum þá voru þessi heimili út á landi, því að það þótti ekki verra að börnin væru þá í ákveðnu umgengni við náttúruna og dýr. Sú stefna er í raun og veru ný hugmyndafræði tekin við sem mjög eðlileg og mjög góð þar sem að það bara gert ráð fyrir það sé best að þjónusta barnið heima hjá sér. Auðvitað það best fyrir öll börn að alast upp heima hjá sér og við þessa stefnubreytingu þá staðan orðið þannig að meðferðarheimilin er í raun og veru orðin bara fyrir þau börn sem að er alls ekki hægt að hjálpa heima hjá sér og þannig að það verða kannski erfiðustu úrræðin og þess vegna er þessi meðferðarheimil orðnar öflugar fagstofnanir á sínu sviði. Þannig að eins og segið það er á mörgum sviðin þannig að hugmyndafræðin hún þróa sem betur fer, við situm ekki först í einhverju sem að við höfum ákveðið fyrir mörgum árum síðan heldur öflum við og gætum að starfseminni. Ég vil samt sérstaklega taka fram að mér finnst að við þurfum að vera á verði líka að hérna, halda varðstöð okkar gagnvart þeim úrræðum sem að eru í gangi inn á heimilunum. Við þurfum að gæta þess að börn allt land fái hliðstæða meðferð og jafn góða meðferð. Það sé ekki þannig að það sé bara á þeim stöðum þar sem að öflugir fagaðilar búa sem hafa sérþekkingu og okkur ákveðnum kerfum eða meðferðum sem kannski eru tilbúin og keift eitthvað staðar utanlands frá. Við verðum að gæta mjög vel að því að þau fái þau úrræði sem þau þarnast og þau séu einstaklingsmiðuð leið og foreldrarnir fái þann stuðning sem þau þurfa. Þannig að ég legg mikla áherslu á það að það sé, þessi meðferðaraðferð sé jafnframt í stöður endurskoðun og hún sé metin reglulega. Já, þetta voru svona þau helstu atriði sem að mig langaði til þess að fara yfir, það væri hægt að ræða hér fram og tilbaka mörg önnur atriði, en eins og segi hér liggur fyrir mjög efnismikið nefndarálit sem að ég held að hérna, sem flestir ættu að kynna sér vel, því að það kemur mjög margt gott fram í því og eins og segi ég vona að þetta frumvarp verða lögun sem allra fyrst ég held að í því sé mjög margt til bóta í barnaverndarmálum á Íslandi.
Næst tekur til máls